Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý den, vážení a milí přátelé, já vás vítám u dnešního Letem světem internetem. Dnes je 22. srpna roku 2016. No a my se do toho hned pustíme a začneme pěkně od podlahy článkem z protiproudu Parlamentních listů ze dne 19. srpna 2016. Článek má titulek Nová trasa imigrantů do Evropy. Akce Otevřené nebe nad Německem. Turisté v uvozovkách přilétají z Turecka a z Řecka. Vizita říšské kancléřky v Praze se komplikuje. Zapojí do tajného importu islamistů i letiště Václava Havla, a to letiště je v závorce. Pavel Kopecký přináší informace o vskutku inovativním německém řešení plynulého přísunu migrantů do Evropy, jejichž proud i po uzavření hranic řady zemí nesmí zeslábnout. Evropská média o pokračující migrační invazi buď to již takřka mlčí, případně jen tu a tam informují o tom, jak se proud uprchlíků přes německé hranice zmenšuje a na rozdíl od minulého roku již prý nedochází k masivním přechodům hranic mnoha tisícovými davy. Jenže stále častěji se dostávají na světlo informace o utajené migraci v uvozovkách. Vláda Angely Merklové ve snaze nedráždit stále více rozhořčenou německou veřejnost rozhodla dopravovat část uprchlíků do země jinými cestami. Podtitulek Tajné lety migrantů. Dle dostupných informací přivážejí německá letadla migranty přes hranice v poslední době ve velkém a v noci přistávají na mnoha říšských v uvozovkách letištích. Jde tedy nad jakoukoliv pochybnost o dobře organizovanou akci, neboť je nemožné, že by přesun tisíců uprchlíků pomocí tajných letů probíhal bez vědomí německé vlády a zainteresovaných úřadů. Lze rovněž předpokládat, že celou akci Noční kulový blesk zorganizovaly Sorosovy nevládní organizace ve spolupráci s polními veliteli na migrační frontě. Představa, že by celá operace probíhala bez přímého krytí německé vlády, je samozřejmě nereálná. Zajímavé bude jistě vysledovat, zda o zahájení operace Otevřené nebe vědí i poslanci Bundestagu. Z toho, co zatím víme, vyplývá, že migranti nastupují do letadel v Turecku a v Řecku. Po přistání v Německu je pak pracovníci ze Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky rozdělují do uprchlických táborů po celé zemi, kam jsou přepravováni autobusy. Letadla přistávají v Hanoveru, Düsseldorfu, Kolíně, Bonnu i na dalších letištích. Lety probíhají od 00:30 v noci do 6:00 ráno. Podtitulek Čártry z Turecka. V čártrových letech, které dopravují německé rekreanty z Turecka a Blízkého východu, je mnoho volných míst, neboť v důsledku terorismu turismus do těchto destinací stagnuje. Právě tato místa využívá Berlín na přepravu uprchlíků a jejich rodinných příslušníků. Aby se celá operace lépe zamaskovala, jsou migranti namícháni z několika skupin. První část tvoří skupiny, které vyplynuly z dohody Merklové s Erdoganem o výměně uprchlíků, kde se Turecko zavázalo, že vezme z Německa a Řecka migranty, kteří přišli do Řecka ilegálně. Za to má Německo přijmout stejný počet uprchlíků z tureckých táborů. Avšak druhou, mnohem větší skupinu tvoří ti, kteří přicházejí do Německa v rámci programu neziskových organizací a tvoří je buď vybraní členové rodin syrských uprchlíků, přicházejících za příbuznými, kteří již dostali azyl, či neziskovkami vybraní jedinci, mezi nimiž může být i značný počet aktivních džihadistů. Podtitulek: Noční cesty z Orientu. Letadla s migranty z Turecka a Řecka, jak bylo řečeno, přistávají a odlétají celou noc na mnoha německých letištích. Na displejích odletových letišť je cílová destinace označena jako neznámá. V případě Düsseldorfu jsou tyto přílety zcela mimo evidenci ostatních a příslušné informační kanály se tváří, jako kdyby tou dobou nepřistávalo vůbec nic. Naopak jinde jsou hlášena dokonce přistání těchto letadel plných migrantů i na letištích, která jsou používána výhradně jako armádní, například letiště Bundeswehru Wunstorf. Jen na letišti Kolín-Bonn v noci 8. srpna přistálo 13 takových letů. Jestli si vzpomínáte, milí přátelé, tak o tom jsme vás již informovali hned tehdy aktuálně. Druhý den, myslím, že jsme měli tu informaci, ale nyní už je rozvinutá a předpokládám tedy, že ověřená, pokud se objevil tento článek v protiproudu Parlamentních listů. Podtitulek: Totální fiasko. V ostatních dnech a na ostatních letištích je to podle zpráv personálu, který tyto zprávy vynesl, velmi podobné. Německo tak řeší problém s uzavřenými hranicemi svých sousedů, kteří citelným způsobem narušují rozběhlou invazní operaci. Uzavření hranic ze strany Rakouska, Švýcarska a Francie drasticky omezilo další přísun migrantů do Německa balkánskou a středomořskou cestou. Proto se organizátoři zjevně rozhodli pro náhradní řešení formou nočního leteckého přesunu imigrantů na místo určení. Je to tím absurdnější, že minulý týden Angela Merkelová vyzvala ředitele velkých německých firem, aby se pokusili zaměstnat uprchlíky, neboť sociální fondy jsou ještě těmi stávajícími zcela vyčerpané. Německá vláda pro tento záměr schválila speciální zákon, který umožnil vybrat 1,5 miliardy euro z likvidních rezerv fondu veřejného zdravotnictví, závorce celkem 10 miliard euro zaplacených všemi pojištěnci a daňovými poplatníky, a dát tyto peníze žadatelům o azyl. Jde ve skutečnosti o doznání totálního fiaska. Ukázalo se totiž, že ze 100 tisíců jedinců zařazených do programu integrace uprchlíků se podařilo zaměstnat pouze asi 50 z nich. Nikdo proto nedává poslední výzvě Merkelové přílišnou naději na úspěch. Není divu, že rozhořčení německých občanů z této zničující politiky Angely Merkelové rychle stoupá. Na konci června to dali také jasně najevo nejbližšímu pro imigračnímu spojenci kancléřky, prezidentu Joachimu Gaukovi, kterého v ulicích Zebnice v Sasku vypískali. Lidé na něho pokřikovali zrádče a vypadni, a od fyzické insultace tohoto velkého obdivovatele Václava Havla uchránilo pouze masivní nasazení policie. Uvidíme, jak bude v Praze uvítána Mutti Merkelová, která přijede ve čtvrtek 25. srpna na inspekční návštěvu protektorátu. Podtitulek: Prohodí si role. Vizitace říšského kancléře v sukních bude oproti původnímu dvoudennímu plánu trvat pouze několik hodin. Sobotkova vláda totiž německé úřady informovala, že atmosféra mezi českým obyvatelstvem není kancléřce příliš nakloněna. Merkelová se proto nesetká ani s vybranými zástupci české veřejnosti, jak bylo původně plánováno. Také naplánovaná řízená diskuze s pečlivě vyselektovanými studenty Univerzity Karlovy byla odvolána. Je prý příliš vysoké riziko, že by padly otázky, které Sobotka před podzimními volbami ani trochu nepotřebuje. Úplně se však kancléřka a její podržtaška, nominálně stále ještě český premiér, problémům zřejmě nevyhnou. K protestům proti vražedné migrantské politice mámy uprchlíků Merkelové se chystají jednotliví občané i spolky, jako je Blok proti islamizaci či Nové strany jako Alternativa pro Českou republiku a další skupiny odpůrců. Naopak k jejímu důstojnému přivítání vyzývá pochopitelně Pražská kavárna. Jistě u této příležitosti uvidíme podobné skupinky, které jsme mohli vidět v ulicích při protestech proti návštěvě čínského prezidenta. Jen si oba tábory vymění role. Ti, kteří předtím protestovali, budou nyní vítat, a naopak. Mobilizace obou táborů před návštěvou z Říše tak trochu připomíná aktivizaci obou skupin před demonstrativním průjezdem amerického konvoje vojsk, dočasně umístěných zatím jen na německém území. Vzhledem k tomu, že přesný časový harmonogram kancléřštiny návštěvy dosud není znám, odkazují se protestující i vítači na sociální sítě, kde hodlají své akce koordinovat. Nezbývá než doufat, že Merkelová neprosadí také zapojení pražského letiště do akce Otevřené nebe pro islámskou invazi do České republiky. Výstižný název pro tuto charitativní operaci již ruzyňské letiště nějakou dobu příznačně nese. A to je konec článku, milí posluchači. Další zpráva, milí přátelé, je ze včerejška a nejspíš jste ji zaznamenali. Nicméně vzhledem k tomu, že je to poměrně důležitá věc, tak ji nemohu pominout. A kdo jste si, milí přátelé, tipli, že to bude o iniciativě Martina Konvičky a jeho včerejší akci na Staroměstském náměstí, tak jste tipovali zcela správně. Článek vyšel na serveru novinky.cz a jeho titulek zní: Konvičkovci si na Staroměstském náměstí hráli na útok islamistů, způsobili paniku. Panikou návštěvníků pražského Staroměstského náměstí a policejním zásahem skončila v neděli odpoledne akce iniciativy Martina Konvičky. Jejíž účastníci na místo přijeli v džípu s vlajkou takzvaného Islámského státu a převlečení za arabské bojovníky začali střílet do vzduchu. Policie je podezírá ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy. Dnes, když jsem jela v autě a poslouchala jsem zprávy, tak tam již říkali, že je to překvalifikováno a že je tam podezření na výtržnictví, ale prozatím nikdo nebyl obviněn z žádného trestného činu. Pokračuji ve čtení článku ze včerejška. Z novinek. Akce byla nahlášena na magistrátu jako divadelní happening s názvem Okupanti obsazují Prahu a měla simulovat okupaci armádou takzvaného Islámského státu. Měla být odehrána divadelní scénka, v rámci které měli herci imitovat střelbu. Ne všichni na Staroměstském náměstí ale byli srozuměni s tím, že jde o divadelní představení a řada lidí ve strachu, že se jedná o reálný útok, začala utíkat. Hledali, kam by utekli a vznikla panika, policie proto ve spolupráci s úředníkem magistrátu akci ukončila, řekl novinkám pražský policejní mluvčí Tomáš Hulan. Konvička přijel na místo po 14. hodině na velbloudu, následován terénním vozem s vlajkou Islámského státu a muži převlečenými za bojovníky této teroristické organizace. Vykřikovali hesla jako Aláhu Akbar, to znamená Bůh je velký, a z maket zbraní stříleli do vzduchu. Podtitulek: Jak je to vůbec možné, divili se turisté. Konvička se snažil názorně předvádět, jak by vypadala země pod muslimskou vládou. Sekundovali mu muži s nalepenými plnovousy v dlouhých hábitech. Konvička vykřikoval, že se zavřou vysoké školy, budou se pálit knihy, ženy budou bičovány a kamenovány. Chtěli jsme parodii ukázat, jak by mohlo vypadat nastolení islamistické vlády, řekl právu Konvička. Podtitulek: Politický i občanský kreténismus, míní Chovanec. Dnešní akce na Staroměstském náměstí je výrazem politického a občanského kreténismu, uvedl na Twitteru ministr vnitra Milan Chovanec. Předseda TOP 09 a poslanec Miroslav Kalousek se ve svém vyjádření na tweetu podivoval nad tím, že původci tohoto veřejného ohrožení pod vlajkou Islámského státu nebyli zadrženi. Důsledky mohly být fatální, míní. Vždy budu hájit svobodu vyjadřování, ale tohle už je hodně přes čáru. Takovéto uskupení nemá na politické scéně co dělat, uvedl bývalý ministr spravedlnosti, dnes europoslanec Jiří Pospíšil. Podtitulek: Za paniku může magistrát, tvrdí Konvička. Kolem jdoucí aktéry upozorňovali na to, že ne každému může být jasné, že jde o divadlo. Ve chvíli, kdy se účastníci chystali předvádět popravu zajatce, policie akci ukončila. Já jsem z Belgie a říkám vám, že je to velmi nebezpečné, řekl ČTK jeden z turistů, kteří byli vystoupením šokováni a dali najevo překvapení, že něco takového se v České republice vůbec může na veřejném prostranství odehrát. Podle Konvičky ale za případné zmatky může hlavně magistrát, se kterým byla celá akce domluvená a který údajně neumožnil ozvučení celé akce a tudíž bylo těžké lidi po celém náměstí informovat, co se děje. Pokud došlo k nějaké panice, tak to jde na vrub magistrátu, protože s ním byla celá akce, včetně scénáře, domluvená, tvrdí Konvička. Podtitulek: podezření ze šíření poplašné zprávy. Tak to už víme, že teď padlo, nicméně já to přečtu tak, jak to v tom článku ze včerejška je. Podle Hulana policie prošetřuje podezření, že se účastníci akce dopustili šíření poplašné zprávy. Za ten trestní zákoník stanoví postih odnětí svobody až na 5, v době ohrožení státu pak až na 8 let. Nikdo zadržen nebyl, ale 8 lidí bylo vyzváno k podání vysvětlení, doplnil Hulan, podle kterého je předčasné říci, zda bude někdo stíhán. K podání vysvětlení byl podle mluvčího vyzván i organizátor akce, kterým je podle informací na webu pražského magistrátu Martin Vítek. Paniku jsme nešířili, ale hráli jsme absurdní divadlo. Byl to happening umění, míní Konvička. Tak tolik článek ze včerejších novinek a já jenom ještě jednou dodám, že prozatím nikdo nebyl obviněn z žádného trestného činu a trestný čin šíření poplašné zprávy už se momentálně nešetří, ale šetří se možnost spáchání trestného činu výtržnictví. A nyní jeden zajímavý rozhovor z dnešních Parlamentních listů, vážení a milí posluchači. Článek má titulek: z Evropy se stává fašistický kontinent. Třetí světová válka vypukne znovu kvůli Německu, říká zcestovalý veterán levicové politiky. Většina Evropy je pod nadvládou organizace jménem Evropská unie, která je primárně řízena zhruba 300 korporacemi, které naplno využívají evropského sociálního kapitálu ve svůj prospěch. Nic jim nestojí v cestě. Dříve byly jejich praktiky nepřímo kontrolované hrozbou šíření komunismu, kvůli čemuž musely národní vlády dělat zaměstnancům různé ústupky. Nyní mají volnou ruku. Nic je nemůže zastavit. S Parlamentními listy v Istanbulu pohovořil bývalý šéf turecké socialistické strany práce Hussein Hasansebi. Dnes již téměř 80-letý Hussein Hasansebi ve svém životě zažil mnohé. Narodil se ve městě Trabzon na východě Turecka, kde později založil tureckou socialistickou stranu práce, kterou vedl až do převratu v roce 1980. Po několika měsících strávených ve vězení byl své rodné Turecko nucen opustit, jelikož se v té době vojenská junta rozhodla zbavit všech nepohodlných politických představitelů opozice, zejména pak veškeré levice. Hasansebi mu se podařilo získat pas Společnosti spojených národů, který ho opravňoval k pobytu v jakémkoliv členském státu, rozhodl se pro Německo, ve kterém v té době byla již dostatečně široká turecká základna. V německém Düsseldorfu pokračoval ve svých politických aktivitách a nadále bojoval proti fašistům, kteří se v Turecku v roce 1980 chopili moci. To slovo fašistům je tam v uvozovkách v té větě. Zpět do Turecka se navrátil až po 10 letech v roce 1990. Dnes žije v Istanbulu a pracuje jako šéfredaktor ekonomického magazínu Kobi Efor. Kobi je malé, pak je velké E a pak je For. Parlamentní listy jej zastihly v malé kavárně v asijské části Istanbulu. Otázka: vy jste vlastně na vlastní kůži zažil všechny předešlé převraty v Turecku. Vidíte v tom nějaký trend? Dá se ten poslední pokus o převrat srovnat s těmi předešlými? Odpověď: vůbec ne. Ten poslední pokus o převrat nemá nic společného s těmi předešlými. Ta situace byla úplně jiná. Poslední převrat v Turecku proběhl v roce 1980 a stála za ním Severoatlantická aliance, to znamená Spojené státy. Turecká vláda totiž odmítla podpořit řecké členství v NATO. V průběhu 70. let zuřila mezi levicí a pravicí v Turecku občanská válka. Převrat tedy také posloužil k rozdrcení levice. Většina z vůdčích osobností byla zatčena. Všechno se to samozřejmě organizovalo ve Washingtonu. To, co se zde stalo před měsícem, nebyl žádný převrat a nikdo, kdo se v turecké politice alespoň trochu orientuje, tomu nevěřil. Ani Američané tomu nevěřili. Bylo to vše jen na oko, maškaráda, to je obecně takový nový trend. Vše bylo dopředu připraveno, scénář neúspěšného převratu byl napsán a přesně tak byl proveden. Proč by někdo něco takového dělal, ptáte se? Američané se chtějí Erdoána zbavit. Vůbec se jim nelíbí jeho politika, zejména vůči Sýrii. Erdoğan již nějakou dobu tajně podporuje Islámský stát. Podporuje i jiné skupiny, kterým posílá zbraně a jiné vybavení. Členové těchto skupin ovšem později přebíhají na stranu Islámského státu. Dělá to proto, aby se zbavil PID, té kurdské demokratické politické unie, která podle Erdoğana pro Turecko představuje velkou hrozbu a proti které ty skupiny bojují. Celá válka v Sýrii začala za pomoci Turecka. Spojené státy využily Erdoğana k dosažení svých cílů. Američané se původně domnívali, že budou schopni celou situaci vyřešit za 6 měsíců. Z války v Sýrii se ovšem postupně stal spíše takový Vietnam. Poté se objevil ještě ten problém s Erdoğanem, který již nebyl ochotný dělat to, co po něm Američané chtěli, proto se ho potřebovali zbavit. Pokus o puč měl tak jen zastřít snahu o eliminaci Erdoğana. Otázka. Vy jste žil celých 10 let v Evropě, v Německu. Jak teď vnímáte to, co se na starém kontinentu děje? Odpověď. Z Evropy se stává fašistický kontinent. Protesty ve Francii v roce 1968 nakonec v nic většího nepřerostly. Proč? Protože nedošlo ke spojení studentského hnutí s odbory. To byla největší chyba. K tomu, abyste dnes spasili Evropu, potřebujete zajistit mezinárodní spolupráci mezi studentskými hnutími a odbory. I my zde v Turecku bychom rádi viděli zpět socialistickou Evropu ze 70. a 80. let. Tehdy to bylo v Evropě mnohem lepší než dnes. Po pádu berlínské zdi začaly vlády jednotlivých západoevropských zemí výrazně omezovat práva zaměstnanců. Před pádem berlínské zdi musely vlády na západě zaměstnancům garantovat dostatečná práva na to, aby se nevzbouřili a neobrátili se k východoevropskému modelu. Teď je většina Evropy pod nadvládou organizace jménem Evropská unie, která byla založena zhruba 300 korporacemi, které dodnes naplno využívají evropského sociálního kapitálu ve svůj prospěch, nic jim již nestojí v cestě. Dříve byly jejich praktiky nepřímo kontrolované hrozbou šíření komunismu, často proto musely národní vlády ustupovat požadavkům zaměstnanců. Dnes mají naprosto volnou ruku, nic je nemůže zastavit. Otázka. Můžete uvést nějaký příklad toho, o čem mluvíte? Odpověď. Před pádem berlínské zdi dávala vláda západním Němcům 20 marek na převoz do nemocnice, pokud to bylo třeba. Dnes se již takové příspěvky nedávají. Dříve se také přispívalo na kulturu, lidé dostávali 70 až 80 marek na kulturní vyžití v divadlech, operách a tak dále. To dnes samozřejmě již také nefunguje. Vlády k tomu jednoduše nikdo nenutí a z druhé strany je tlačí korporace, které chtějí maximalizovat zisky skrze snižování daní. Dnes jsou v Evropě vlády a velké podniky ruku v ruce. Jestli dříve museli podniky platit svým vládám daně za to, aby mohly vlády garantovat svým lidem určité jistoty, dnes jde čistě jen o profit. Politika a biznis jsou dnes mnohem více provázané, což ve finále samozřejmě nejvíce postihuje zaměstnance. Lidé v Evropě, zejména mladé generace, se domnívají, že je dnes vše lepší, než tomu bylo před rokem 89. Není to tak ovšem pro všechny. Otázka. Předpokládám tedy, že o členství v Evropské unii nestojíte. Odpověď. Turecko je hybridní zemí. Z jedné části patří do Evropy a z druhé části patří do Asie. Nejlepší by pro nás bylo co nejdříve opustit Severoatlantickou alianci a definitivně přestat snít o Evropě. Patříme mnohem více do Asie a tam bychom měli i zůstat. Samozřejmě je v Evropě spousta věcí, ze kterých si můžeme vzít příklad, například odbory, ty bychom zde měli vytvořit. Evropská unie dnes navíc prakticky znamená pouze Německo, které nemá na kontinentu žádného rivala. To není nic nového, celá evropská moderní historie je o soupeření Německa s Velkou Británií. Domnívám se, že třetí světová válka vypukne znovu kvůli Německu. Evropská unie každopádně nebude mít dlouhého trvání, to si dobře uvědomují i Spojené státy, proto se rozhodli stáhnout Velkou Británii stejně tak, jako kdysi ji přinutili k tomu, aby do Evropské unie vstoupila, aby čelila ruské hrozbě. Tak tolik rozhovor z Parlamentních listů z dnešního dne. A my se podíváme, milí přátelé, zase na další článek. A nyní, milí přátelé, na Parlamentních listech ještě zůstaneme, ale nalijeme si víno z trochu jiného soudku. Přečteme si článek, který má titulek Výzkum Černoši doženou bělochy za 228 let. Teprve za 228 let se dostane průměrná černá rodina ve Spojených státech na současnou úroveň bílé rodiny. To je hlavní zpráva výzkumu Amerického institutu pro politická studia IPS a Společnosti pro ekonomický rozvoj CFED. Informoval o tom server dotyk.cz. Aby se dostali Afroameričané na současnou úroveň bílých spoluobčanů, potrvá jim to při stávajících ekonomických projekcí 228 let. Americká rodina s jihoamerickými předky, to znamená latinskoamerická, pak má odstup 84 let. Vypočítali to vědci z Institute for Policy Studies, IPS, ve spolupráci s Corporation for Economic Development, CFED. Zaměřili se na vývoj majetku amerických domácností v letech 1983 až 2013. V těchto 30 letech průměrné bohatství domácností bílých Američanů vzrostlo průměrně o 84%, třikrát rychleji, než je tomu u Afroameričanů. Nejbohatší Američané, kteří jsou zařazeni do žebříčku Forbes 400, zbohatli za těchto 30 let v průměru, a teď si sedněte, milí přátelé, o 736%. Pokud tyto trendy budou pokračovat v dalších 30 let, čistý majetek průměrné bílé rodiny poroste o 18 000 dolarů ročně, ale černá a hispánská domácnost si polepší o 750, respektive 2250 dolarů ročně, uvedl server týdeníku The Nation. Ve Spojených státech se prý neuplatňuje princip meritokracie, kdy ti nejlepší ve společnosti také nejvíce vydělávají a jsou pro celek přínosem. Sociolog Dalton Conley z Princeton University došel k závěru, že bílá americká rodina na hranici chudoby má roční čistý příjem 10 až 15 tisíc dolarů, ale černá rodina v této kategorii už má finanční problémy, protože je více zadlužená a musí splácet úroky. Tím více ji to drží finančně pod vodou. Nejabsurdnější na celém problému je to, že americká vláda naopak tuto příjmovou nerovnoměrnost zhoršuje. IPS a CFED vypočítali, že od roku 1994 americké vlády utratily na programy lepšího vzdělání, spoření na důchod nebo bydlení třikrát více. V roce 1994 to bylo 200 miliard dolarů, loni už 600 miliard dolarů, ale většina z těchto peněz se vrátí těm nejbohatším. To bychom se opravdu divili, kdyby se vraceli někomu jinému. Vidíte, milí přátelé. No a teď něco hodně neveselého, vážení a milí přátelé. Na Facebooku koluje video o tom, že v Paříži, já nevím, jestli je správné říci, se válčí, ale opravdu to tam chvílemi jako ve válce vypadá. A já jsem toto video pro vás přepracovala do audioformy. Paříž ve válce je titulek. A teď už jsou tam vidět skutečně mraky černochů, pořád něco hází, všude je plno kouře a za chvilku se také objeví oheň, ale tam ještě nejsme. A popis na tom videu, migrantské gengy ve válce s policií a s místními obyvateli. Slyšíte neustálé rány, pořád něco házejí. Ty snímky jsou pořízeny v centru Paříže údajně. Je tady psáno. snímky, tedy mám na mysli video, je pořízeno v centru Paříže. A opravdu tam bělocha není vidět, jsou tam hlavně černoši a hlavně plno kouře a prachu. A další titulek, média mlčí, takže invaze uprchlíků může pokračovat. Teď tady vidíme policisty, jak jdou, a tady teď už je vidět oheň, hoří tam nějaké automobily, bo nevím, co tam hořelo, veprostřed silnice, prostě požár. Další titulek, zákony nebo zákonné normy jsou porušovány, jsou vlastně, zákony se zhroutily, tak by se to dalo i přeložit, já to překládám přímo z angličtiny. Teď jsou vidět policisté a další titulek, tentokrát červeně na videu, naši vůdci nedělají nic. A tam policisté se snaží tu situaci alespoň trochu nějak ochránit. Teď jsou zde požárníci, kteří hasí ty požáry, ten oheň tam uprostřed silnice, jak jsem vám říkala, že tam byl. Teď už jsou zde vidět hlavně policisté, už předtím tam byli vidět jenom černí lidé. Nebyl tam skoro žádný běloch, černí lidé a policisté. A teď nás žádají autoři videa, sdílejte toto video. Zase jsou vidět nepokoje, dříve než bude vymazáno. A zase všude chaos, všude hloučky tmavších lidí. Teď se tam zase snaží, zase ničí další auto, rozhoupávají je. Tady jsou zase popelnice, které hoří. Policisté, tady vidím dva bělochy, kteří jsou u policistů. A zase černí lidé, některým není vidět ani do obličeje, protože je mají překryté těmi hadry. Policista, který nebyl ve službě, byl přinucen z domova odejít a připojit se a ke svým kolegům a také bojovat. Další titulek, migranti vytváří barikády a vyhlašují části Paříže za své teritorium. Není tady řečeno, které části Paříže si takto přivlastňují zatím. A o tom se vůbec nemluví, o tom se vůbec neví. Místní lidé volají o pomoc. Tady je scéna, volají o pomoc, protože našli policistu, který je střelen do žaludku. Tak to je zde také vidět. Policista leží na zemi a lidé okolo něj se seběhli a volají mu pomoc. Bílí lidé samozřejmě. Ale kvůli migrantským barikádám ambulance nemohou do té oblasti vjet. Nemohou se tam dostat. Tým Francouzů odnáší toho policistu, nebo jestli to je úředník nějaký, A teď je tady napsáno úředník, ale předtím jsme hovořili o policistovi, takže ho odnášejí do bezpečí toho člověka raněného. No a nyní už jsou zase záběry na to, jak ničí, jak prostě si pohrávají s autem. Je to dodávka a ty skupiny migrantů ji úplně rozhoupají a dělají s ní, co chtějí. Takže tolik toto video, nemohu potvrdit, jestli teda je skutečně z Paříže, ale je to ze serveru wearehereathome.com a zdá se, že to takto v Paříži skutečně vypadá. Tak kdybyste měli, vážení a milí přátelé, nějaké zprávy, možná tam máte nějaké známé lidi nebo nějaké kamarády či příbuzné, tak nám dejte vědět, ať můžeme přinést i ostatním bližší zpravodajství. Vážení přátelé, příznivci a posluchači Svobodného rádia, pozor, důležité sdělení. Help, Velice rádi vás přijmeme mezi své spolupracovníky. Hledáme kolegy, kteří budou vysílat reprízy našich pořadů. Hledáme techniky, kteří budou stříhat a upravovat záznamy. Uvítáme od vás kontakty na zajímavé lidi. Rádi rozšíříme náš kolektiv o překladatele a dále o právníky, kteří si troufnou lidem poskytnout poradenství, a také o odborníky pro určité oblasti, jako například volná energie, psychologie, zdravotnictví, alternativní medicína, stravování a mnohé další. S těmito odborníky můžeme udělat rozhovor nebo společně s nimi připravit autorský pořad, na jehož audioformě se potom mohou, ale také nemusí podílet. To bude záležet na nich, respektive na vás, milí přátelé, kteří se nám přihlásíte. Možností spolupráce je nekonečně mnoho. Pokud vás napadnou další varianty, neváhejte a kontaktujte nás. Můžete využít kteroukoliv z adres uvedených na našich stránkách www.svobodne-radio.cz. Všechny nápady jsou vítány. Přejeme vám krásné dny, těšíme se na vás a spoléháme na vás. Vaše Svobodné rádio pro svobodné lidi. Milí přátelé, já jsem u vás zase zpátky a nyní si přečteme jeden článek ze serveru zprávy.idnes.cz. Článek má titulek Umožněme v Česku volit všem cizincům, nejen těm z EU, navrhuje Dienstbier. Občané Evropské unie by měli získat možnost volit do zastupitelstev obcí, i pokud mají v Česku jen přechodný pobyt. Počítá s tím novela volebních zákonů, kterou se ve středu bude zabývat vláda. Ministr pro lidská práva a legislativu Jiří Dienstbier však navrhuje, aby možnost volit do obecních zastupitelstev získali i další cizinci, nejen obyvatelé Evropské unie. Novela volebních zákonů především mění postup při sběru podpisů na petici pro nezávislé kandidáty na prezidenta. Počet potřebných podpisů by se podle jedné z variant návrhu snížil ze současných 50 tisíc na 8 tisíc, podpisy by ale musely být ověřeny. Druhá varianta počet podpisů ponechává, petent by ale u podpisu musel napsat i číslo svého občanského průkazu nebo pasu. Změna zákonů se ale týká i dalších záležitostí. Jednou z nich je, že v obecních volbách budou moct nově volit i občané Evropské unie s přechodným pobytem v Česku. V minulosti se těchto voleb mohli účastnit jen lidé s trvalým bydlištěm. Omezení kritizovala i ombudsmanka Anna Šabatová. Na základě její výzvy se jeden ze slovenských občanů žijících přechodně v Česku obrátil na soud, který v roce 2014 rozhodl v jeho prospěch a zapsal ho do seznamu voličů. Státní volební komise poté doporučila všem obecním úřadům, aby umožnili v obecních volbách v říjnu 2014 účast i obyvatelům Evropské unie s přechodným pobytem na území České republiky. Ministr Dienstbier by rád volební právo v obecních volbách rozšířil i na další cizince. Jeho připomínkou se tak bude zabývat ve středu vláda. Další úpravy a v zákonech asi se týkají snazšího využívání elektronické cesty, třeba pro delegování zástupců kandidátů do okrskových volebních komisí. Mění se také ustanovení zákonů týkající se hlasování na českých zastupitelských úřadech v zahraničí. Podle důvodové zprávy změn zákonů totiž při volbě prezidenta v roce 2013 vyvstal problém kvůli přechodu na zimní čas u zastupitelských úřadů v Jižní Americe, když zákon nepočítal s tamním časovým posunem. Hlasy by se tam při dodržení doslovného znění zákona začaly sčítat ještě v době, kdy mohli lidé hlasovat. Situaci musela tehdy vyřešit rozhodnutím státní volební komise. Změna zákona by tak měla podobné situaci předejít. Tak to jsou další radosti, vidíte, milí přátelé. A nyní ještě horká novinka ze serveru novinky.cz z dnešního dne. Článek má titulek Vytvořte si zásoby jídla na 10 dní, vyzve Němce vláda. Německá vláda má ve středu poprvé od konce studené války schvalovat koncepci civilní obrany. V jejím rámci prý vyzve obyvatele, aby si doma vytvořili zásoby jídla a vody pro případ útoku nebo jiné katastrofy. Obyvatelé Německa mají být schopni vydržet s vlastními zásobami jídla až 10 dní a s vodou aspoň 5 dní. Každá domácnost by tedy měla mít doma 2 litry pitné vody na hlavu a den, napsal nedělník Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. List uvedl, že jde o první strategii civilní obrany od konce studené války a zpracovalo ji německé ministerstvo vnitra. Koncepce má 69 stran. Uvádí sice, že útok na německé území, který by si vyžádal konvenční obranu země, není pravděpodobný, ale přesto nelze takové budoucí ohrožení vyloučit a je třeba se na ně připravit. Obyvatelstvo země by tedy mělo být schopné zajistit si v případě nouze své potřeby samo, než to bude schopen učinit stát. Domácnosti by tedy měly mít nejen dostatečné zásoby jídla a vody, ale také hotovosti a paliv. Tak vážení a milí přátelé, a to je určitě zpráva hodně zajímavá, že by se tedy již něco začínalo dít, ptám se. No a dnes, vážení a milí přátelé, skončíme na stejném místě, na kterém jsme začali, na stejném serveru, na kterém jsme začali, a přečteme si článek z protiproudu parlamentních listů ze dne 17. srpna 2016. Článek má titulek Finanční kolaps Ameriky na dohled. Vyřeší ho válka proti Rusku? Invaze migrantů na západ. Předzvěst ztráty našich domovů a civilizace. Danit a danit, utrácet a utrácet, volit a volit. Až do hořkého konce. Patrick Joseph Buchanan konstatuje, že současní vládci Spojených států dostali zemi do tak astronomických dluhů, že vyřešit je budou umět jedině válkou, včetně té vnitřní, bojem domácích s migranty. Až za pár týdnů, 30. září, skončí současný fiskální rok, státní dluh Spojených států dosáhne podle prognóz 19,3 bilionů dolarů. A protože stále stoupá částka potřebná k financování 4 největších rozpočtových položek, programu zdravotního pojištění Medicare, programu Medicaid, to je sociální pojištění ve zdravotní oblasti, dále sociálního pojištění a obrany, budoucí rozpočty jistě dopadnou ještě hůře, než je letošních 600 miliard dolarů. Podtitulek Jedeme k vodopádu. Z toho je zřejmé, že jednou ze skutečných existenčních hrozeb, kterým Spojené státy čelí, je vyhlídka, že zanedlouho poplujeme na stejném člunu s Řeckem, Portorikem a Illinois, jenže my necháváme onen člun klidně unášet proudem k vodopádu a o dluhové pasti se ani nemluví. Ernest Hemingway věděl, jak státy unikají z bažin státních dluhů. Prvním rádoby všelékem špatně řízeného národa je inflace jeho měny. Druhým je válka. Obě přinesou dočasnou prosperitu. Obě také přinášejí trvalou zkázu. Obě jsou útočištěm politických a ekonomických oportunistů. Prostituování a ponížení měny, jak by tomu asi řekl Lenin, tedy ta první varianta, je nejspíš náš způsob, jak se vypořádat s obludou zvanou státní dluh. Podtitulek Válka nebo inflace? Ale Hemingwayova druhá možnost válka se zdá být oblíbenějším scénářem náčelníků sedících na březích souostroví think tanků ve Washingtonu. Alespoň soudě podle toho, že každý Putinův pohyb v Baltu nebo Černém moři pokládají za casus belli, příčinu válce. Naši vůdci z dob studené války ještě znali jeden princip, který pisálkové ve službách válečnické kliky dneška nikdy nepochopili a který by se dal shrnout slovy, jež britský historik a J.P. Taylor pronesl po mnoha letech studia 30letí válek mezi lety 1914 a 1945. Ačkoliv cílem každé velmoci je schopnost vybojovat velkou válku, jediný způsob, jak si udržet status velmoci, je takovou válku nerozpoutat. Další existenční hrozbou, tedy pokud se Západ stále pokládá za strážce nejslavnější světové civilizace nebo alespoň civilizace hodné zachování, je proměna Západu v zemi třetího světa. Podtitulek Vymírání. Tato hrozba pramení ze dvou zdrojů. Prvním je demografická smrt domorodců všech západních národů, která bude patrně dokonána na konci století. Alespoň soudě podle klesající křivky porodnosti a zřejmě nekonečné invaze národů Latinské Ameriky, Afriky, Asie a Blízkého východu na západ. Co se týče demografického úpadku západního člověka a jeho nahrazení lidmi z jiných národů, vyznání kultur, zemí, kontinentů či civilizací, probíhá na západě navíc ideologicky. Souboj. Podtitulek Extáze uctívačů multikulty. Část našich elit je podobnou změnou nadšená a v extázi uctívá božstva diverzity v uvozovkách a rovnoprávnosti. Mají pocit, že souhlasit s invazí do vlastních zemí je známkou morální nadřazenosti. Jejich mluvčí je, nebo alespoň donedávna byla, Angela Merklová. Pro ty, kteří věří, že různorodost rasovou, etnickou, náboženskou, kulturní je nutno milovat a přijímat, jsou odpůrci demografické změny probíhající na západě morální zpátečníci. Odpůrci imigrace jsou sami terčem zloby, již údajně šíří a častováni nálepkami rasistů, xenofobů, fašistů, nacistů a dalšími nadávkami ze široké slovní zásoby nenávistných pokrokářů v uvozovkách. Podtitulek Ohroženy jsou věci nejdražší. Přesto neutuchající odpor proti invazi přes Středozemí i Rio Grande pohání nejen trumpovské hnutí, ale i řadu pravicově naladěných stran a hnutí napříč starým kontinentem. Těžko dohlédnout, zda se podobná krize vůbec může vyřešit smírným způsobem. Stovky milionů lidí, jež ve třetím světě nechtějí nadále žít v čím dál horší vládě tyranie a neštěstí, jsou také čím dál ochotnější riskovat životy, aby se dostali přes moře do Evropy. A národní odpor proti přistěhovalcům se jen tak nevzdá, ne když ilegální i méně ilegální uprchlíci proudí do země čím dál rychleji. Národní odpor totiž vidí, že jsou ohroženy hodnoty, které jsou lidem nejdražší. Jejich vlastní země, kultura, způsob života a budoucnost, kterou chtějí odkázat vlastním dětem. To jsou věci, za něž lidem vždycky stálo za to bojovat. Zdá se vám snad, že v Americe vedlo úsilí o diverzitu k větší jednotnosti našeho národa, nebo spíše k zášti separatismu a kulturnímu rozkladu? Myslel si někdo, že 50 let po přijetí všech možných zákonů o rovných občanských právech všech obyvatel budeme dále zažívat dlouhé horké léto jako tehdy ve Fergusonu, Baltimoru nebo Milwaukee, kde se téměř válčí? Podtitulek Sebevražda demokracie. Kromě všeho výše popsaného se stává realitou i krize, kterou jasnozřivě předpověděl státník z Jižní Karolíny John Calhoun ve své práci Rozklad o vládě. Již ve své době předvídal, že se naše země rozdělí na dvě voličské frakce. Jedna bude stranou těch, kteří platí daně vládě, a druhá stranou těch, kteří žijí z jejich dávek. A jak Calhoun říká, to povede k nekončícím střetům plátců s konzumenty. V roce 2013 1% nejbohatších Američanů zaplatilo 38% všech daní. Za to 50% občanů ve spodní polovině pomyslné příjmové tabulky, to je polovina národa, se na daňové zátěži podílelo pouhými 3%. Logicky musí následovat otázka. Pokud patříte k jedné třetině národa, která neplatí daně vůbec, za to však pobírá značné výhody, proč byste měl volit stranu, která slibuje snížení daní, jež neplatíte, a škrty na dávkách, které vám vyplácejí? Tradiční republikánská rétorika žádá polovinu naší země, aby volila proti vlastním ekonomickým zájmům. To není zrovna slibná dlouhodobá politická strategie. V časech New Deal vyslovil poradce prezidenta FD Roosevelta Harold Ickes větu, která se měla stát základním dogmatem demokratů. Budeme danit a utrácet a volit. A přesně tak činili a činí dodnes, jenže podobná politika nemůže pokračovat věčně. Neboť, jak nám připomíná další velký státník John Adams, na zemi ještě nebyla demokracie, která nakonec nespáchala sebevraždu. Dnešní Letem světem internetem, vážení a milí přátelé, končí. Já se s vámi loučím, přeji vám krásný den a zejména dnešní večer. Věřím, že zůstanete dál u Svobodného rádia, kde je pro vás připraven za okamžik pořad Studia Beta pana Vladimíra Kapala, rozhovor s panem Josefem Hörlem, kandidátem na senátora za Českou stranu národně socialistickou. Takže ten rozhovor bude jistě velmi zajímavý, tak jako vždycky. Mějte příjemný večer, milí přátelé, a zítra zase naschledanou. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again.